Svobodný vysílač Studio Třinec. Otevřený prostor pro vás.
Vše, co jsme schopni přijímat od našich předků, bohů, je pro nás darem obrovské hodnoty. Společně se o tyto dary dělíme a rozhojňujeme je pro naše poučení i radost. Tím začínáme budovat novou společnost, jenž je jen obrazem rozpomenutí si na tu, která zde od pradávna jestvuje. Ctěním vesmírných konů se nám otevírají brány nekonečného poznání. Toto vědění k nám přichází od našich rodů bez toho, abychom za ně museli platit zotročením. Objevme v sobě svou jedinečnost a společně se znovu propojme v budující národ světla. Uvědomění si toho, že jsem Slovan, je jen počátek naší velké cesty. Zdeslav. Dobrý den, milí posluchači svobodného vysílače CS, hlásí se Studio Třinec. Dnes si v první části představíme výrobce lněných a konopných oděvů ze Slovenské republiky, pana Ivana Štosela a jeho firmu Pohan. Zjistíme, jak se nosí oblečení z čistě přírodních materiálů a proč bychom se měli k těmto materiálům postupně vracet. Ve druhé části po písničce představí Ivan Štosel projekt Zemček a společenstvo vědomého života. Oblečení z lnu a konopí si můžete prohlédnout na stránkách pohan.sk nebo na stránkách e-shopu slovanskakultura.cz, kde si můžete objednat spoustu slovanských výrobků a taky Ivančaj. Samozřejmě, že poštovné je z Moravy levnější než ze Slovenska. Dnešní rozprávka pro děti má název Kypréja, legenda o Ivančaji. Přejeme vám všem krásný poslech.
Tento příběh se odehrál v dobách tak dávných, že je lidská paměť stěží obsáhne. Ale když si lehnete na rozkvetlou louku a zavřete oči, tak vůně bylinek vypráví příběhy.
Na stráni voňavé, na kraji háje, bohyně Lada si s barvami hraje, s palety vůní a barev a tvarů. Tvoří si květiny na počest jaru, s palety vůní a barev a tvarů. Tvoří si květiny na počest jaru. Bílé a modré a žluté a rudé, s velkými květy i malé a chudé, aby svět zazářil v slunečním jasu, aby všem ukázal svou něžnou krásu, aby svět zazářil v slunečním jasu, aby všem ukázal svou něžnou krásu.
Jednou v létě překrásná louka celá porostla bylinkou s červeno-fialovými květy. Lístečky té bylinky jsou úzké a dlouhé a trochu připomínají vrbu. Snad proto ta bylinka nese jméno Vrbovka úzkolistá. Lidé odedávna tuto bylinku sbírali pro její zázračné vlastnosti, sušili ji a vařili z ní čaj, který léčil jejich tělo i rozvíjel ducha. Tomuto čaji říkali Ivan čaj. Tehdy Midgard zemi navštívili bohové. Ulehli k odpočinku uprostřed té přenádherné voňavé louky. V době, kdy spokojení bohové spali hlubokým spánkem navozeným vůní Ivančaje, roční děvčátko, dcera bohyně Lady, nespalo. Ty barevné porosty zaujaly dívku natolik, že se k ním rozhodla jít. Krok za krokem se blížila k neobvyklým květům a vzdalovala se od tábora spících bohů. Při obdivování neobyčejných květů, z nich každý se zdál být krásnější než předešlý, se vzdálila od svého tábora. Děvčátku bylo mezi květy tak dobře, že úplně zapomnělo na svoje spící rodiče tam v dálce a brzy samo únavou usnulo. Když se bohové probudili a chystali se opustit zemi, bohyně Lada hledala svoji malou dceru. Porosty vrbovky byly tak husté a vysoké, že se bohům nepodařilo ji najít. Bohové volali, ale ona spala a jejich volání neslyšela. Avšak bohové museli Midgard zemi opustit. Bohyně Lada před odletem promluvila ke své ztracené dceři.
Dcero moje, tvé jméno je Kypreja. Ty budeš bohyní tohoto čarovného květu, který tě zdržel zde. Ale lidé jsou nepředvídatelní. Abys nezahynula, nechám tady pro tebe, dcero moje, svou zlatou kouli. Ona bude vždy s tebou, vychová tě a bude tvým nejlepším přítelem.
Tak pravila bohyně Lada a opustila zemi. S děvčátkem zůstala zlatá koule, utkaná ze slunečního světla. Dívka žila na loukách porostlých tou překrásnou bylinkou a vyrostla z ní silná, zdravá, krásná a moudrá bohyně. Povídala si s přírodou a se zlatou koulí své matky a bohyně Lada byla spokojená, protože věděla, že její dcera žije dobře. Ale když Kypreja dosáhla věku, kdy si bohové zakládají rodiny, nemohla pro sebe najít manžela, protože lidé se v té době od bohů velmi odlišovali a jejich myšlenky už nebyly tak čisté. Tehdy Kypreja prosila, aby jí koule přemístila na zemi její matky, tam, kde žijí bohové, aby mohla najít manžela. Ale matka jí odpověděla.
Dcero moje, já jsem tě nenechala na zemi jen tak. Manžel tobě předurčený je člověk, ne Bůh. Ale on dosud spí duchovním spánkem. A ještě mnohokrát se zrodí, než se probudí. Ale až se probudí, stane se podobným Bohu.
Ale kdy se s ním setkám?
Až za celá staletí.
A jak ho poznám, matko?
Pomůžu ti. Udělám to tak, že všichni lidé na zemi zapomenou na zázračné vlastnosti Ivančaje. Zapomenou na stovky let. Ty si nasuš pro sebe květy a jdi spát na místo, které ti ukáže zlatá koule. Prospíš stovky let a až se vzbudíš, poznáš svého předurčeného. Bude to ten, který první objeví čarovné účinky Ivančaje.
Dobře, matko, udělám to tak. Jen chci, aby okolo místa, kde budu spát mnoho let, nebylo válek. Aby toto místo bylo pod ochranou moudrého člověka, který by chápal jazyk přírody, ptáků a zvířat. Dobře, zlatá koule ti pomůže. Když budeš spát, ona přivede do těchto míst člověka, který se proslaví mnohými dobrými skutky a vezme toto místo pod svou duchovní ochranu.
Matko, co když se můj předurčený zamiluje dříve, než se s ním potkám? Co když se stihne oženit do setkání se mnou?
Neboj se, když se probudí duchovně a stane se osvíceným, bude k ženám laskavý, ale nebude se chtít oženit s žádnou z nich, protože jeho srdce bude čekat více než ženu člověka. On bude čekat bohyni, bude čekat tebe, Kyprejo.
Tak se i stalo. Kypreja se ponořila do hlubokého spánku. Místo, kde spala, bylo vždy pod duchovní ochranou. Jednou do těchto míst přišli noví lidé. Navenek vypadali obyčejně, ale odlišovali se od ostatních čistotou svých úmyslů. Přišli do těchto míst, aby vytvořili na zemi místo, kde budou žít lidé ve vzájemné lásce a tvořivém společenství tak, jak bylo kdysi předurčeno Bohem. Jako jeden z prvních sem přišel muž předurčený Kyprej. Jeho srdce bylo čisté a v duši cítil probouzejícího se Boha. Pozemské krásky ho zajímaly málo, protože jeho duše věděla, že tělo sice může být krásné, ale uvnitř může být prázdnota. Duší hledal a cítil bohyni rovnou jemu a možná, že silnější. Čekal ji a často po večerech sledoval porosty Ivančaje, které obklopovaly kousek země, kde se usadil k životu. Díval až jednou vstoupil do vnitřního dialogu s touto neobyčejnou rostlinou a náhle porozuměli jeden druhému. Rostlinka se s tímto člověkem podělila o mnohá vědění a on si nakonec, doslova jakoby z hloubky srdce, vzpomněl, jak se objevil na zemi Ivančaj. Předpověď bohyně Lady se vyplnila. Ten člověk se ukázal být velmi dobrý a velkorysý. Pověděl o účincích Ivančaje ostatním lidem, kteří se stejně jako on probouzeli z tisíciletého snu. Všem dal možnost toto vědění využít. Ivančaj naučil tohoto člověka dělat z něj čajový nápoj bohů a vůně čaje se pomalu šířila i na místa, kde spala svým hlubokým spánkem bohyně Kypreja. Vdechla tuto vůni a začala se probouzet. Ale když se probudila, ukázalo se, že zapomněla, že byla bohyní. Všechny schopnosti bohyně a čistota myšlenek jí zůstaly jako předtím, ale ona se již považovala za člověka. Mezi lidmi měnícími se v bohy se i bohové proměňují v lidi. A tak bloudila světem, až jednou se doslechla o člověku, který se sobě podobnými buduje na zemi šťastné místo pro život. O člověku, který lidem předává dávné vědění o zázračné bylince vrbovce úzkolisté. Velmi zatoužila stát se šťastnou na zemi, a tak se vydala toto místo a tohoto člověka najít. A pak, když došla do cíle své cesty a napila se Ivančaje, vzpomněla si. Ivančaj sejmul z její mysli závoj zapomnění a ona si vzpomněla na svou minulost, na své rodiče, na svůj rod a také na všechno rodové vědění. Dávná proroctví praví, že bohyně Lada a ostatní bohové slíbili, že se vrátí na zemi, když se Kypreja sejde se svým předurčeným.
Na stráni voňavé na kraji háje bohyně Lada si s barvami hraje, s palety vůní a barev a tvarů. Tvoří si květiny na počest jaru, s palety vůní a barev a tvarů. Tvoří si květiny na počest jaru, bílé a modré a žluté a rudé, s velkými květy i malé a chudé, aby svět zazářil v slunečním jasu, aby všem ukázal svou něžnou krásu, aby svět zazářil v slunečním jasu, aby všem ukázal svou něžnou krásu.
Vítám posluchače Svobodného vysílače na studiu Třinec. Vysíláme další pořad s dalším novým hostem, tentokrát ze Slovenska, s Ivanem Štoselem. Ivane, vítám tě.
Dobrý den, prajem a všetkým poslucháčom Rádia Třinec. A vám, můj mír, dobrý den.
Jsem si dovolil teda týkat. Já se teda zeptám, jestli teda se to bude hodit, jestli tak to můžeme pokračovat.
Moje milé, tě pozdravujem, kde si týkajme, všetko dobré vám.
Děkuji, mi to takhle přišlo najednou, jak jsem tě vás chtěl uvést. Takže patříš do firmy Pohán, která vyrábí oděvy z čistě přírodních materiálů, což je mezi oděvními firmami v podstatě unikátní záležitost a ten návrat těm původním čistým materiálům má hluboký význam a smysl. A bych tě požádal, jestli by si mohl svoji firmu nějak představit, jak jsi se vlastně k ní dostal. A my tady z Moravy už víme, že vlastně ta tvoje firma je docela známá, že vlastně jsi zván na různý festivaly, takže jsi musel ujít kus velice zajímavé cesty.
No, ano. Každopádně cesta to byla a určitě byla aj zaujímavá. Co se týká mě a celého tohto celé této značky Pohár, vzniklo to před niekoľkými asi 10 rokov dozadu, kde jsme si s manželkou a so švagrinou, každý máme, zaujímavé je, že každý máme jiný pohľad na to, ako jsme vlastně vznikli. Ale toto je taká takzvaná moja rozprávka a preto hovorím rozprávka, lebo tu mi nikto nemôže vziať, je to môj opis pravdy, ako to vlastně celé bolo. Pred 10 rokmi sme si sadli v jedálni u nás doma, bola sichravá, bol sichravý večer sa mi zdá a rozmýšľali sme nad tým, že čo budeme robiť a čo by sme vedeli urobiť pre niečo také unikátne, niečo, čo by sme sa vedeli zabaviť a mať nejaký projekt. A v tom čase som našiel kus starej konopnej látky u starožitníka a žiadal som moju manželku, že aby mi skúsila ušiť z toho nejakú košelu, takú tú bohatierskú, takú, aby som sa tak prírodne cítil. Mal som dlho pocit, aby som sa nejako takto cítil prírodnejšie. Ale ona paradoxne mi povedala, že no, čak to je akože super látka, ale je veľmi hrubá a môj starý stroj, ktorý mala aj po mame, na ktorom sa učila šiť, tak ten, že by sa veľmi rýchlo rozhladila, že to nech mi ušie skrátka niekto iný. Hej. Tak som čirou náhodou narazil na moju kamarátku, ktorá mi povedala, že jasné, urobím to pre teba. Mala nejaké staré stroje, na ktorých to vedela ušiť, také hrubé. A ja som si tú košelu obliekol a od toho momentu som si povedal, že nič inšieho ja nechcem nosiť. Tá košela momentálne visí u nás v predajni v Nitre na čestnom mieste, lebo tá košela rozbehla celý projekt Pohan. To bola košela, ktorá to všetko začala. Totiž to tú košelu mi veľmi veľa ľudí začalo chváliť. Veľmi veľa ľudí sa pýtalo, odkiaľ ju mám, že to je, že vypadá výborne. Ja som sa v nej cítil úplne neohrozený. Ja som vyžaroval bohatierstvo, ja som vyžaroval skrátka, neviem, nedalo, ako v tom čase som to nejako nevnímal. Dneska to už vidím inak, že tieto prírodné materiály majú v sebe aj kus vyžarovania a keď sa človek s tým stotožní a vie sa nejakým spôsobom naladiť na ten prírodný materiál, čo sa dá iba u prírodných materiálov bez nejakých zásahov, tak bude mať pocit, že je neohrozený. A túto košelu, keď si každý, kto si, veľa ľudí si ju chcelo vyskúšať, aj som ju vyzliekať zo seba, dával som im to na obleci vyskúšať, uvidíš raz. A takto sme prišli na fakt, že keď to tí ľudia chcú, tak im to dajme. Tak ten večer sme si povedali s manželkou a so švagrinou, že budeme šiť košele. Alebo že budeme šiť veci z prírodných materiálov, ako je lana, konope. No a tam začala naša cesta, naša púť.
Zmínil si, že vy si vlastně našel kus té staré látky. Mm-hmm. To už je zajímavé, že vlastně tu látku vlastně si ani nekoupil, že vlastně přišla takovým zvláštním způsobem k tobě. Mm-hmm. A my tady, co se takhle věnujeme tomu těm přírodním zážitostem těch původních kultur a národů a speciálně tady Slovanů a tak, tak jsme se dostali k informacím, že ty přírodní materiály z těch přírodních rostlin, a teď myslím jako z rostlin, ani ne z živočíků, že velice dobře působí na auru, nějak velice dobře nás propojí s těmi jednohmotnými světy, což naopak jiné tkaniny a speciálně tkaniny s různými cizojazyčními programy, které jsou napsány na těch oděvech, naopak lidi z toho jednohmotného světa, z toho světlého a dokonce odpojují. Jestli by si nám teda řekl, jak to rozved, jak to by to dává smysl, že ty přírodní materiály jsou pro nás nejlepší?
Já naozaj všetko, čo robím a čo dávám ľuďom, alebo poskytujem ľuďom, vzniklo na základe mojich potrieb. Ja neviem, prečo som potreboval mať tento pocit, ale každopádne to ten cit, alebo ten príjem tých jemnejších, ako si povedal, frekvencií, nastal intenzívnejší dlhodobým nosením týchto prírodných materiálov. Podľa môjho názoru všetky ostatné materiály, alebo keď sú rastlinného pôvodu, hej, to musíme takisto povedať, že rastlinný pôvod má takisto veľkú výhodu v tomto jemnocitnom svete, ale keď tam nie sú nejaké umelohmotné prímesy, tak každý prírodný materiál umožňuje nejaký kontakt s týmito skrytými svetmi, nazvime to. Ale ja som to nejako nebádal, že či je to tak alebo onak. Viem, že som sa v tej košeli cítil slobodne, viem, že som sa v tej košeli cítil veľmi neohrozene, viem, že som sa cítil ako bohatier, ona ako aj bohatierská košela vyzerala alebo vyzerá. A viem, že som mal pocit, že ak som sa aj spotil, tak som sa necítil, že som spotený. Tá košela bola na mne týždeň a po tom týždni som, keď som si udal po týždni aktivity, letných aktivít dole, tak bola síce špinavá, ale nemala žiadny pach v sebe. Tá košela bola nadýchaná slnkom a tou lúkou a tou prírodou. Keď sušíme prádlo doma, tak v tom prádle, v tej skrini ja cítim celú tú moju záhradu a tie kvetiny, ktoré sú tam, lebo tie košele skrátka tak nejako komunikujú, tie materiály. A toto mi neurobí polyester, toto mi neurobí nejaká umelohmotná látka, ktorá je čisto izolačná, čiže nás izoluje od nejakých tých vnemov. Ja napríklad, spomenuli sme dneska pred týmto nahrávaním Denka Žihu, týmto ho pozdravujem, robievame spolu určité nejaké obchody a s ním máme takisto vlnené ponožky, ktoré sú čistý prírodný materiál. a je takisto úplne neopísateľný nosiť. Ako ja každému hovorím, je lepšie si to raz vyskúšať, ako stokrát o tom počuť, lebo to, čo hovoríme a to, čo opisujeme, ako sa nám veci javia, to je iba náš pohľad na svet alebo na ten daný fakt. Vyskúšajte, uvidíte. A niekedy sa cítim ako drogový dealer, že prvú dávku vyskúšajte a potom sa už nebudete vedieť nosiť niečo iné. Je to tak, ako veľa ľudí prechádza veľmi rýchlo na prírodné materiály, lebo pocíti ten neskutočný rozdiel. A to vidíme aj na našich zákazníkoch alebo na tých ľuďoch, ktorí k nám prichádzajú z celej Európy. Veľmi veľa máme obdivovateľov alebo sledovateľov z Českej republiky. A vidíme to na našom e-shope, kam to všade posielame a vidíme tú tendenciu tej zmeny, že ľudia skrátka idú nejakým spôsobom niekam, čo je pre nich viac prirodzené, lebo ten metrik, s ktorým žijeme a sme zakúklení, tak ten nie je v žiadnom prípade prirodzený pre život. Respektíve nie pre taký ten náživot. A už niekto, či to volá slovanstvo, alebo šamanizmus, alebo či to budeme nazývať akýmkoľvek spôsobom, jedná sa o pocit a vzájomné vzťahy medzi ľuďmi. A ja chcem mať aj cez naše oblečenie vzájomný vzťah k tomuto okolitému svetu. Čiže chcem ho cítiť, ako sa len dá, chcem byť chránený, ako sa len dá. A myslím si, že aj ohľaduplnosť voči okoliu je tiež to, prečo robím to, čo robím. Čiže tie odevy z prírodných materiálov.
Mě to povídání připomnělo takovou věc, já si dovolím teda jenom tak zobecnit, aby posluchače byli, to je, že takové zobecnění a to má spoustu výjimek, takže že v současný svět je zaměřen pořád na ten pokrok, na ten vědecko-technický výzkum a my v podstatě tady obnovujeme, navracíme se k původní moudrosti našich předků, ano. Což je pro mě úplný fenomén, že vlastně nemusíme nic vymýšlet, ale jenom si potřebujeme rozpomenout to, co jsme měli zapomenout, nebo se začalo zapomínat.
Rodová paměť se tomu hovorí u nás, aspoň v tých kruhoch, ktorými sa stretávam ja, tak človek, keď je bezradný, keď prichádza do situácií, kde nevie, ako s nej výjsť, tak v prvom rade by sa mal, jogíni tomu hovoria, že mal by sa skrátka nejakým spôsobom ukludniť a načrieť do svojho vnútra a ja neviem, ale je to pre Slovanov a pre návrat tým tradíciám, to je to najprirodzenejšie, čo môžeme vlastne urobiť. Je vždy lepšie urobiť pár krokov späť, ako ísť hlavou do múru, hej, že týmto smerom sa moc dlho nedá ísť. Ale to ja nazývam, že je to, že sa načrievam do pamäti predkov, alebo skrátka do rodovej pamäti. Ja nemám nič proti technológii, proti vede, lebo v podstate veda dokázala, alebo vedeckým spôsobom sa dokázalo, že aj bunky majú svoju rodovú pamäť. A nakoľko ja som syn mojich rodičov a týchto detí svojich rodičov a toto pokolenie, táto línia bola stále tu na v tomto území a robili stále to, čo robili, a tak je prirodzené, že určité vlastnosti z mojich predkov sa nám na mňa skrátka nalepili. A tomu ja hovorím, že je rodová pamäť. A dokážem si z tej rodovej pamäti načrieť takým spôsobom, že si najprv ukludím svoju myseľ, či už pôjdem meditovať alebo šiť topánky, ako práve teraz robím, alebo robiť úplne inakšiu prácu, manuálnu, tak cez tieto činnosti alebo nečinnosti sa dá načrieť do tej rodovej pamäti. A preto má veľa ľudí pocit, že by sa malo vrácať alebo navrátiť tým pôvodným hodnotám. Je super, že ide do módy to, čo už kedysi bolo, respektíve, že to má nejaký ten trend rastúci, je to skvelé. Želal by som si ale aj, aby to prišlo aj v rámci chovania, lebo kedysi takisto tí ľudia sa k sebe správali úplne inak. Není to len o odievaní, není to len o prejave, kto som, čo som a tak, ale je to aj o úste jeden k druhému. Škoda, že mám pocit, ja som väčšiný optimista, tak ja mám pocit, že sa toho tam aj bude kedy vracať, aspoň blízke dobe, dúfam, že áno.
Ten pořad o těch oděvech z vašeho pohanu je velice zajímavý. Zkusil bych se tě zeptat, myslíš si, že už lidi ví, jaký je rozdíl mezi jednotlivými oděvy nebo vůbec jako materiály, z kterých ty oděvy jsou vytvořeny, sešity, jestli třeba už lidi vnímají unikátní vlastnosti lnů, dokonce konopí. Tady máme Petra Hradila, který konopí a konopné oděvy velice propaguje. Mm-hmm. Jaký máš ty svoji zkušenost? Už lidi jako vědomě se obrací těm oděvům, těm materiálům, nebo je potřeba ještě udělat víc osvěty?
Hradilovci, konopné družstvo a velmi veľa ľudí robí dosť kusisko veľké práce s tým, že robí tú osvetu. Ja si myslím, že robí sa už dosť veľa pre osvetu a mám ten pocit, že ten, kto hľadá nejakým spôsobom odpovede, má si ich v dnešnej dobe kde nájsť. Sú tu naozaj veľmi veľa ľudí a veľmi veľa skupín, organizácií, ktoré napomáhajú nejakému rozvoju, či už je to cez konopu, alebo či je to cez lian. Ja sa zahrávam s myšlienkou pestovania žihlavy na textilné účely. Len toto sú veci, ktoré už dneska nehrajú v dnešnej dobe prim. Mám pocit, že není vôľa majoritnej väčšiny alebo tej vládnej moci, aby išlo Slovensko aj týmto spôsobom. Čiže tá technológia tu už je žiaľ Bohu v dezolátnom stave, myslím tým na Slovensku, v Českej republike, na Morave, v ďalšie nejaké krajiny, Rumunsko, Maďarsko, Litva, tam sú ešte nejaké fabriky a mám pocit, že aj na Slovensku určite, ale nie sú úplne kompletné na to, aby spracovávali tieto rastliny na akýkoľvek účel. Ja si myslím, že osveta sa robí riadna. Osvetu robia fakt tí najviac renomovaní ľudia, ako aspoň ja ich tak vnímam, keď poviem, že v Československu, tak určite. Chýba tu len nejaká investícia a chýba tu skratka tá vôľa na to, aby sa to riešilo rýchlejšie. Je to všetko zatiaľ postavené na nejakých neúspechoch žiadostí s eurofondami, aby sa nakúpili nejaké technológie, lebo na to není ešte, není na to skrátka nejaká taká sebavôľa a zbytočne aj naši ministri a predstavitelia vlády budú tvrdiť, že treba skrátka podporovať kultúru, folklór a takisto takéto niečo, keď nepodporujú v podstate ten základ čo sa týka spracovania týchto materiálov. Čiže všetko je to vlastne len ťažko spracovateľné v dnešnej dobe. Mám pocit, že je veľmi, že tá aj doba pestovania konope na stavebné účely alebo na hociaké inakšie účely, nielen na odevné, pre rôzne druhy priemyslov, tak ten čas konope zatiaľ ešte neprišiel. Kedy si tu bolo, ja neviem, poviem možno, že blbosť, ale niekoľko desiatok tisíc hektárov vysiatého konope na spracovanie a dneska tu máme, ja neviem, či 400 alebo 500 hektárov na Slovensku vysiaté konope. V Čechách je to určite niečo iné, ale takisto sú tam nejaké limity a nejaké, nie vždycky je to tak ideálne. Mám pocit, že majú tieto rastliny, majú veľký potenciál a mám pocit, že pomaličky to pôjde ďalej a bude to napredovať, ale nebude to nejaký velikánsky boom. Každopádne osveta sa tu narobí poriadne.
To je moc dobře, že už vlastne kus práce je udeláno a že už ty lidi i vnímají tu výjimečnosť těchto přírodních materiálů a oděvů z nich ušitých. Já se mezi tím dívám na tvůj web, takže můžeme určitě zmínit, pokud i naši posluchači by se vlastně chtěli podívat, co vlastně šijete, tak je to www.pohan.sk. Jestli by si chtěl vám uvést pro rychlou orientaci, co tam naši posluchači všechno najdou, nebo jak se orientovat na tom webu?
No, takže vítám posluchačov, prešli na pohan.sk, vítam i na našom webe. Viete si tam, ja si to idem teraz tiež otvoriť v rýchlosti, aby som vás vedel nejako navigovať, ale viete si každopádne nájsť oddelenia pre dámy, pre pánov, či už sú to nejaké košele, pre pánov nohavice, spodná bielizeň, pre dámy blúzky, šaty, sukne, nočná a spodná bielizeň. Máme tam rôzne druhy kabátov, je tam niečo o nás popísané. Tento web Pohán vlastne prezentuje to najlepšie, to, čo si myslíme, že to je to, čo vzniklo z našich potrieb. To, čo sme my považovali, že toto je dobré, toto sa nám, toto vieme robiť, tak to robíme a to sme tam dali. Čiže viete na našom webe nájsť všetko, čo sa týka čistých prírodných materiálov, či už je to ľan alebo konope, a sú tam pochopiteľne aj nejaké výrobky z ovčieho rúna, kabáce a inakšie materiály prírodného charakteru, ako je koža a tak ďalej. To sú väčšinou doplnky. Čiže máme tam aj nejaké doplnky. Toto je Pohán. Pohán je človek idúci si vlastnou cestou, človek prírodný, a mal som pocit, že my sme takí pohania, že my si ideme vlastnou cestou. Pred tými 10-11 rokmi, kedy sme s tým začínali, tak sme išli úplne proti prúdu, ktorý to vôbec ani nebolo kýru, slichu, že niečo takého to by mohlo existovať a niekto by mohol skratka robiť tieto výrobky, ako robíme dneska my. A momentálne si myslím, že Pohán sa dostal na predné línie výrobcu z prírodných materiálov na Česku, v Čechách aj na Slovensku, si myslím, že máme silné slovo a silné zastúpenie. Ale hovorím, že vďaka tomu, že sme presvedčení o tom, že to, čo robíme, robíme poctivo a robíme to s láskou. A tak vlastne prispôsobujeme celé naše konanie. Že snažíme sa alebo konáme v harmónii s okolitým svetom.
Dívam sa, že máte tady nejaké ženské šaty, mnohé víc ženských sukní, a když by sa nikdo by o tom oblečení uvažoval, vůbec se kladl se první otázku, jestli len nebo konopí, podle čeho si vlastně zvolit ten materiál?
Toto je otázka za všetky drobné, podľa čoho si vybrať, či lan alebo konope. Keď už sme rozhodnutí, že ideme do prírodného materiálu, tak väčšina ľudí ešte stále naučená na také čo najlacnejšie alternatívy, a aj lan, aj konope sú dosť vzácnejšie alebo ťažko dostupnejšie materiály ako tie umelohmotné alebo dovozové všelijaké látky. Chcem tým povedať, že tieto materiály majú svoju hodnotu a je to premietnutá tá hodnota aj do tých cien. A čo sa týka toho, že ktoré si vybrať na začiatok, to treba si vyskúšať aj jedno, aj druhé. Každý si zamiluje niečo iné. Niekto má rád hneď jemnosť, čiže si to bere ľan, a niekto má rád tú silu frekvencie tej konopiny a zamiluje si konopinu aj v konopnom non-stop. Alebo ako je to u mňa zvykom, ja si to veľmi rýchlo a veľmi často aj kombinujem. Skratka, buď konopná košela alebo lanová, skratka kombinujem tú konopu s lanom. U mňa je to iné. Neviem, podľa čoho si vyberať. Je to o pocite zase. Musíte si vyskúšať, ľudia.
Když jsem poprvé viděl na stanečku konopnou a jinou košili a jako muž jo, jsem vybral pro sebe, tak jsem takzvaně špekuloval na tou cenou. A tak ten, co mi to prodával, ten staneček, ten stankář, tak jsem se chvilku s ním bavil a vím, že jsem s tím právě i bavil s Petrem Hradilem, který právě o tom konopí dokáže nádherně povídat. Kolik vlastností vůbec konopí sobě má, že to je v podstatě zázrak moderní doby. A vlastně mi vysvětlil, že nejenom to, že to konopí je přírodní materiál, že to je vzácný přírodní materiál, ale taky kolikrát se toho podivu, to látky dotkne lidská ruka, jak se násobí vůbec tohoto vyzařování to odivu, který postupně roste vlastně v lidský rukou, že to není žádná strojová výroba, žádná výroba na výkon a na to, kolik toho prodám, ale že to je opravdu zaměřeno na toho člověka, pro které je to vlastně jakýmsi darem a požehnáním takový oděv vlastně nosit, tak mi to přišlo velice nádherný ten příběh. A kdybych ho vlastně neslyšel, tak bych si neuvědomil, že vlastně ta cena přesně, když už mluvíme o té ceně, tak opravdu odpovídá tomu, o čem vlastně to je.
U Hradilovcov to platí stonásobně viacej, lebo oni jsou úplně zažratí do tej ručnej práce. Čiže oni naozaj... Nečudoval by som sa, keby neoblizovali každé jedno semienko pred tým, ako ho zasadia do matičky zeme. Lebo skratka, tieto veci fungujú, samozrejme. Je tu potom ešte aj druhá vlastnosť, respektíve konopa ako taká, alebo tieto prírodné materiály majú svoje vlastnosti požehnanie veľa. Hej. To, že dýcha ten materiál, že má nejaké vyžarovanie frekvenčné, že ja mám pocit neohrozenosti v ňom, to, že má termoregulačné vlastnosti, v podstate človek má niekedy pocit, že to chladí, potom má pocit, že ho to hreje, ale pritom to nie je ani klimatizácia, ani radiátor, je to len rastlina, ktorá skrátka s nami je v nejakom súznení, čiže má svoju frekvenciu. Keď sa to robí a spracováva ručne, ako to robia Hradilovci, tak tá košela má úplne inakšie pôsobí na človeka, ako keď je to košela, ktorá je z iných materiálov. Alebo, že je není spracovávaná kompletne celá ručne. My si dávame tkať strojovo už tieto materiály, tým pádom tá vlastnosť je tam stále zachovaná, ale už stratilo to úplne tú charakternú zložku ako u Hradilovcov, to je pochopiteľné. Stále je to cenovo priateľné, ale ide o to, nám išlo o to, aby sme vrátili tento materiál čo najmilším spôsobom späť do života medzi ľudí, lebo len ľudia skrátka môžu pocítiť benefit tejto komunikácie medzi košelou a ním samotným.
Je velice zajímavé si právě povídat o těch věcích, které nejsou tak známé. Moc rád bych se tě zeptal, jak je to vlastně s výšivkami, jestli na těch vašich oděvech se vlastně výšivky vyskytují, případně jaké, a jak vlastně vy přistupujete k výšivkám, protože vím, že vlastně každá výšivka zdraží, ale i energeticky vlastně povýší celý ten oděv, protože ta výšivka má určitě nějakou svoji vlastní funkci. Jak to vypadá u vašich oděvů?
Výšivky jsou velmi specifická věc a přistupujeme k ním týmto výšivkám velmi zodpovědně. Ak by som bol úplně striktný a zodpovědný, tak by som musel každého poprosiť, že nech si urobi tú výšivku sám, respektíve nech mu tú výšivku urobi niekto z jeho okolia. Lebo my síce robíme tie výšivky na prianie, želanie tých našich zákazníkov. Robí to zväčša, to robí naša babička, manželkina mama, ktorú tiež toto cestou pozdravujem. A robíme výšivky rôzne, ktoré akési ľudia želajú. Nerobíme nejaké rozdiely, nerobíme folklór ako taký, respektíve nechceli by sme ísť do folklóru, aj keď niektoré výšivky pripomínajú nejaké folklórne vzory alebo tak. Väčšinou robíme slovanské symboly, či už je to perúnov kvet, alebo sú to kolovraty, alebo rôzne iné slnečné symboly, alebo sú to nejaké runové symboly. Každý ten svoj symbol má svoju veľkú hodnotu a aj svoj význam, či už je v kruhu, ktorý ho zmocňuje alebo zumocňuje, alebo je len samostatný. A každý by mal pri tej tvorbe toho symbolu, pri tom vyšívaní, tam dochádza k veľmi silnému prepojeniu, takisto čo vkladáme tú emóciu alebo tú myšlienku do tej vyšívky. Čiže ak by som chcel byť úplne ortodoxný vo vyšívkach, tak by som mal každému povedať, že nech tú vyšivku každému chlapovi urobí jeho pani manželka, jeho družka, alebo bytosť vedľa neho, alebo on urobí vyšivku jej, lebo skratka pri tom vyšívaní, pri tej tvorbe vkladáme do už aj tak magického symbolu určitú myšlienku. Asi toľko. Čiže, ale každopádne, zákazník si môže vybrať vyšivku, ako chce, a čo sa týka symboliky, nechávame to len na ňom a naša babička, alebo poprípade moja dcera Alex, tam vyšijú tie perunové kvety. Tie sa vyšívajú paradoxne najviac, lebo je to symbol harmónie, je to symbol toho spojenia medzi vlastne odoberanie aj vkladanie energii. Je to rámec a je to živa. Je to harmónia. Je to v podstate ponímanie slovanské, ponímanie yin-yang symbol. Perunov pred života. Určite ho poznajú vo vašom kraji veľa ľudí. Je veľmi veľa ornamentoch vložený, aj v kostoloch. Staré symboly, veľmi staré. To sú naše najbežnejšie výtvory, ktoré robíme. Alebo symboliky.
Dá se tedy říct, že pokud někoho vyloženě nějaký symbol osloví, ale určitě to není náhoda, takže vlastně může potom požádat vyloženě, aby ten symbol byl našit na tu blusku, košili.
Ano, presne tak. Akože je to nazváženie, zákazníci si väčšinou dávajú svoje symboly. Veľmi veľa je ich inšpirovaných už s niektorými našimi výšivkami, ktorú vidia v galérii na našom e-shope. Či už je to, hovorím, severská, či už je tam havran, alebo je tam lukostrelec, alebo sú tam kvetinkový nejaký vzor, krížikové vyšívanie, srdiečka, čokoľvek, myši som tam videl, že sme vyšívali. A potom tieto slnečné symboly, čokoľvek si zákazník bude želať, tak tomu na tú košelu dáme. Je to veľmi vzácna príležitosť na to, aby ten zákazník mal niečo výnimočné, niečo, čo ho charakterizuje. Čiže on si ho v podstate nejako vytvorí vďaka nám, vďaka tej našej babičke, ktorá to vyšie. Zatiaľ všetky vyšivky robíme čisto ručne. Není tam nejaký veľmi vysoká suma na tej výšivky. Ten perunov kvet sa pohybuje okolo 8-10 eur. Mám ten pocit, záleží od veľkosti, aj od výplňa a tak ďalej. Ale akože asi v takýchto cenách sa pohybujú tie výšivky, ktoré majú veľmi silnú symboliku. Ideálne je, a ešte a opakujem to znova, ak si tú výšivku dajú urobiť niekomu, to je im veľce blízky, lebo ten veľce blízky, keď bude robiť tú výšivku, tak bude veľmi milo myslieť na svojho milého alebo na svoju milú a tým pádom aj umocňuje ten symbol. Tomu ja verím. Opakujem ešte, že toto všetko, čo hovorím, sú len moje rozprávky, tak ako to vnímam ja. Nemusí to byť pravda. Som sa vyzul teraz z toho, že ale vždycky.
Přesně tak, kdo tomu věří, tak tomu věří a určitě si to vyzkouší a prověří, co na tom všem úplně jako je, to funguje. Nic než vyzkoušet, já si doporučit. Teď mi napadá, protože mluvíme o oděvech a mluvíme o tom, že jsou různé velikosti a tak dále a střihy. Jaká je prosím tě tvoje zkušenost? Jak funguje vlastně prodávání přes e-shop? Jak funguje vlastně i kdyby zmínil, kde máte teda kamenný obchůdek a asi do třetice i asi budete jezdit po různých kulturních akcích, tak jaká to je zkušenost, když se setkáváš s těmi lidmi, kteří mají zájem si to koupit?
A máme tu čest alebo tu vlastnost, výnimočnost, že už z nás my sme sa rozhodli v tej kuchyni, že to, čo ľudia chcú, tak to im dáme. A to, že sme im to chceli dávať, tak sme im to išli dávať. My sme nečakali, že ľudia prídu za nami, aj keď sme už mali nejaký internetový obchodík v domácom režime zriadený. Ale my sme začali chodiť za tými ľudmi. Začali sme navštevovať rôzne druhy jarmokov, remeselných trhov, rôzne akcie, nejaké drobné festivaliky. Všade sme chceli prísť a všade sme skrátka začali komunikovať s ľuďmi, začali sme im predstavovať tie materiály, tie naše odevy, význam tých vlastností tých materiálov, že dávali sme im možnosť si to vyskúšať, čo sú to za materiály, aký je v tom pocit, keď to má chvíľku človek len na sebe, tak hneď mení názor na to. Stále sa stretávame s rôznymi názormi, a to je, kto sa krčí a kto to bude žeriť, alebo tak. To sú unavené postoje k týmto materiálom. Nevravím, že sme pre každého. Rozhodne nie sme pre každého. Sme len pre tých, ktorí majú pocit, že potrebujú zmenu nejakú vnímaní. Potrebujú skratka, áno, byť inak vnímaní. Alebo vnímať trošičku inak. A my sme začali chodiť po týchto akciách a začali sme sa, hovorím, rozprávať s tými ľuďmi. Oni nám povedali, čo asi chcú, a my sme ich trošku počúvali a my sme im dali v podstate to, čo sme vedeli dať na základe ich potrieb, a nič inšieho nerobíme ani doteraz, len naplňame potreby tých ľudí, ktorí nás sledujú. Asi takto by som to charakterizoval. Čo sa týka už našej predajní v Nitre, tu sme si otvorili pred 2 rokmi. V lete sme chceli len nejaký priestor, kde by mohli chodiť ľudia, kde by sme sa vedeli stretávať, aby si náhodou, keby si chceli náhodou vymeniť košelu za iné číslo, lebo ten internetový obchod má aj trošku svoje úskalia. Každopádne sme tie úskalia vyriešili šalamúnsky, a to tým spôsobom, že ak si niekto nie je úplne istý, môže si, aké číslo má, tak má na výber. Má na výber buď, že nás stretne na nejakom tom trhu, a na akom trhu budeme, to sa vedia ľudia dozvedieť z našej stránky pohan.sk v sekcii kalendár akcií, tam to vždycky dávame aktuálny mesiac. Vedia skrátka si prísť a vyskúšať veľkosť. Nemusia sa rozhodnúť hneď, že teraz niečo budú chcieť, keď ich niečo osloví, tak môžu. Keď nie, ide o to, aby vedeli skratka, akú veľkosť by si mali objednávať v budúcnosti cez internet. A druhá možnosť je, že si pozrú pod každou kolónkou, pod každým tovarom, je tabuľka veľkosti, a tam si vedia takisto pomerať alebo zistiť, akú veľkosť by asi potrebovali. Tretia možnosť je, že nás kontaktujú ľudia, povedia nám, že mám takéto a takéto rozmery, a toto mám obvod pásov, obvod bokov, obvod rude, povedzte mi, že akú veľkosť potrebujem, ľubí sa mi, dám poviem príklad teraz Leslav košela, alebo ľubí sa mi sukňa Slavena, že ktorú si mám teraz objednať, akú veľkosť, a my vieme už na základe tých rozmerov, tých mier určiť presnú veľkosť, to je najideálnejšie, takisto pošleme to, a keby náhodou sme sa aj tak sekli, tak vymieňame tie veľkosti promptne, hneď, ako to je. Takže tam by sme už nemali, to sme zistili skratka časom, ako sa máme hýbať, čo sa týka tých veľkostí toho nášho e-shopu. Ale čo je najdôležitejšie, my veľmi intenzívne chodíme medzi ľudí. Tí nám najviac povedia, čo potrebujú, čo chcú, dávame im osvetu, ľudia nás majú radi, mám ten pocit, že áno, a každopádne my máme radi tých ľudí a radi sa s nimi stretávame na rôznych udalostiach. Asi to.
Dovedu si predstaviť, že u tebe nebo u vašeho stánku přichází rôzni potenciální zákazníci, a když to stáneme k dnešní moderní době. Máte i nějaké střihy, které se vlastně dají nosit úplně jako v běžné společnosti, v městě, ve velkom městě, možná třeba i do práce?
Jasné, samozřejmě my máme mezi našimi odberatelmi alebo mezi lidmi, kteří nás sledují a velmi často si od nás kupují, jsou různý druhy manažérov, riaditeľov firiem, aj toto jsou ľudia, kteří mají svoje potřeby a pocity na zmenu. Aj toto sú ľudia, ktorí vedia, že žijú v nejakom hektickom svete a potrebujú sa trošičku zjemniť, potrebujú trošičku sa uzemniť, nebyť odletený v tom matrixe manažerstva. Takže máme aj pre nich záchrannú vestu. Sú to košele, gate s klasickým lincom. Voláme ich niekedy, že sú to milionárska košela, ale ona len vypadá ako z reklamy od milionárov. Voláme ho inak, je to na našej stránke košela Leslav. A máme ho buď v bielej farbe a naozaj vypadá na môjom švagrovi veľmi dobre, ale aj na každom. a takisto je aj v prírodnej farbe alebo s krátkym rukávom. Je tam klasický límec, čiže aj tento dress code môžeme zabezpečiť v tom inom svete, ako je len tá divočina, to prírodná voda. Každopádne snažíme sa ponúknuť ľuďom to, čo si pýtajú. Potom nejaký, to je úplne, že ten dress code-ový top, čo sa týka košely, potom nižšia rada, alebo nie, nechcel by som povedať nižšia rada, ale aj keď som to povedal. Ale má som na mysli, že trošičku voľnejšia rada je Mojmír. To je stojačikový límec, leg, ale na tri gombíky, veľmi hlubená aj na výšivky táto košela. Tu nás sa začínajú vlastne experimenty s vyšívaním. Každý chce nejakú tú Mojmírku s nejakým drobným symbolom okolo legy, lebo to vypadá to trošičku tak slovanský, viac to zaváňa tým slovanstvom alebo takým tým folklórom. Tá košela, všetko, čo robíme, tak vychádzame z tradície a táto košela opisuje tú tradíciu módy alebo odievania začiatkom minulého storočia. Tam sa začali nosiť takéto stojačikové límce, respektíve boli veľmi v bolu. A potom sú tu košele, ktoré sú bez límcov, krátkorukávové, dlhorukávové, z konopy, z ľanu, kombinácia dvoch farieb, šnúrka a tak ďalej. Či sú to už košele Svetislav alebo Horislav. Všetko sú také smiešené názvy, ale no, každý si tu vie vybrať, každý chlap si tu vie vybrať nejakú košelu. A ak si niekto nevie vybrať už čo tu je vidieť na pohľadu.sk, tam už potom asi nechce nejakú košelu. Neviem, lebo naozaj mám ten pocit, že chlapov sme úplne vedeli zabezpečiť, čo sa týka výberu. Každú vrstu, na každú príležitosť, každú nejakú skupinu ľudí tam vieme zaodieť do čistého prírody.
Ty skoro kruh ako...
Neviem, zodpovedal som asi otázku tak, ako si sa ma pýtal, dostatočne má si pocit, že áno?
Úplne v pořádku. A to by to prišlo, ako by si z tej chvíľku chtiel zahrať a moderátora z nejaký slavný televíze. Kdyby si i nejaký zajímavý príbieh, ktorý sa v tej vašej poutě pohana nejak jako udal s nejakým stříhem, zákazníkem nebo s něčím. Něco tak zajímavého, co by nás jako pobavilo, inspirovalo.
No, týchto nejakých príhod takýto moc nemám. Ja by som, neviem, naozaj mi teraz nič nenapadá, nejaká taká humorná situácia, ktorá sa nastala.
Něco mezi nebem a zemí, kde třeba ti i přijde, že vlastně zafunguje ta boží náhoda a že se vlastně stane něco unikátního a třeba tebe nebo někoho z tvého týmu to posune dopředu, nebo i se zákazníků, že ti jde odezva, kterou třeba bys nečekal a potvrdí ti, že to děláš dobře.
Tak týchto odoziev, že ďakovných listov, e-mailov, telefonátov, poďakovaní, kde, kade, či už na jarmokoch, máme veľmi veľa, chvála za to. A toto sú tie veci, ktoré nám ukazujú, že robíme veci dobre, lebo ľuďom sa to páči. Je to už zrejme v tom, že počúvame tých ľudí. A za každým to dobre padne človeku, pochopiteľne. Stretávame sa s niektorými aj negatívnymi. Nemôžem povedať, že všetci sú úplne naklonení tomu, čo robíme. Respektíve, a všetci sú, väčšina ľudí je naklonená k tomu, čo robíme, lebo je to veľmi harmonické a prírodné, ale ten náš názov Pohan v niektorých ľuďoch rezonuje. Počujeme sa?
Áno, bezvadne, pani funguje.
Niečo mi tu čuklo. Každopádne sa stretávame aj s rôznymi názormi, že prečo sa voláme tak, ako sa voláme. Máme ešte stále na Slovensku dosť to kresťanstvo zakorenené do takej nejakej ortodoxnej formy, ale nebraním sa v nejakej diskusii o tom, prečo sa vlastne voláme Pohan. Je to len náš názov, a ktorý charakterizuje náš postoj k životu. a není na tom niečo, čo by sa niekto musel nad niečím pohoršovať. Len sa s tým niekedy stretávame. Ale to sú, hovorím, každý má svoj názor na akékoľvek slovo. Asi to.
Slovíčko pohán, prosím tě, i v tom našem studiu a mezi přáteli, ve kterém se nachází já, používáme často slovíčko pohán, slovíčko i slovan. Mm-hmm. Docela by bylo milý, jestli bys vlastně to slovíčko pohán nějak řekl, jak tobě to je blízký, co si pod tím vlastně představuješ a jak by si třeba přál, aby tě vlastně lidi vnímali, protože opravdu, jak je mnohé výklady jednoho slova, tak se třeba míjí a zbytečně vznikají nedorozumění a je to škoda.
Hej, samozřejmě. Můj postoj k slovu pohán je taký, alebo můj příběh o slove pohán je taký, že to slovo vzniklo z latinského slova paganus, čo bolo skrátené pagan. A paganus boli ľudia označení rímskou nadvládou alebo rímskými nejakými silami. Oni boli totiž to dosť rozumní, títo Rímania, keď k nám prišli v tom ich období výboju. A snažili sa nás nejakým spôsobom pokresťančiť. A slovo pohan vzniklo od nich, keď potrebovali určiť skupinu ľudí nežijúcich v mestách, kde bola najväčšia masa ľudí. A tí, čo nežili v mestách, pre nich boli paganus, alebo tzv. Ľudia, ktorí žijú mimo miest, alebo ľudia, ktorí žijú v krajine. Takisto bolo to vnímané ako človek, ktorý si ide svojou vlastnou cestou. Čiže ich sa oni ani nesnažili nejako zo začiatku oslovovať týchto vidiečanov. Nesnažili sa, oni sa koncentrovali na tie veľké mestá, lebo tam mali najviac možností preonačovať ľudí na inú vieru a dávať im skratka nejaké opraty pomaličky, vieru a tak ďalej. Pre mňa slovo pohán je jednak, že som vidiečan, aj keď som sa narodil v meste a celý život som vlastne vyrastal na sídlisku. Momentálne žijem na vidieku, čiže som vidiečan a som človek, ktorý si ide svojou vlastnou cestou a robí si veci tak, aby boli čo najväčšej harmonii s okolitým svetom a v mojom okolí. Myslím, že toto charakterizuje slovo pohán. U niekoho to evokuje niekoho, kto nemá vieru, ale pohania boli silne veriaci, ale každý pohán si veril nejakého svojho božika. Ja som Slovan, čo sa týka mojej viery, tak razím teóriu Žiarislávie, alebo staroslovanskej viery, mám pocit, že takto, ako to je mi prednášané, tak takto nejako funguje. Vznik sveta, veľký tresk, nejaké tie síly sa vyrojili a stvárali galaxie a my sme potom ľudia začali tým nejakým silám, ktoré sa prejavovali, dávať určité názvy, ktoré boli personifikované a dali sme im potom nejaké mená božstiev a teraz to uznávame ako božstva alebo vzývame tieto síly nejakým spôsobom. Áno, toto sa môže diať a ja zastávam túto Žiarisláviu, túto filozofiu. Čiže som sláv, a by som to tak mal povedať, ale nechodím do kostola.
Rozumím. Takže, jestli jsem to dobře pochopil, takže u tebe to pohanství má velice blízko ke slovanství, říkám to dobře.
Áno, je to možné, že áno. Aj keď v dnešnom svete Slovania sú, je to zase, je to určitý trend, toto slovanstvo, ktoré prichádza v určitú dobu, má to rastúcu tendenciu. Na jednej strane to vítam veľmi pozitívne, na druhej strane som stále v pozícii pozorovateľa, lebo tému slovanstva, národovectva môžu zneužívať, je to silná téma, môže byť zneužívaná rôznymi deštrukčnými skupinami ľudí alebo ľudí, ktorých by som nerád ja následoval, respektíve im odovzdával kus svojej energie. Takže nie som si istý, či sa chcem, ale zase vychádza to z mojej podstaty, nezačlenovať sa nikde, že som pohán idúci si svojou vlastnou cestou, ale je mi slovanstvo alebo táto filozofia vzniku sveta Žiarislavia a všetky tieto symboly sú mne veľmi blízke a cítim ich vo svojej rodovej pamäti.
Určite s tebou budú súhlasiť v tom, že to slovanství sa tež vyvíjí a je tam mnoho trendů, mnoho skupinek, zaměření způsobu slavení obřadu a myslím si, že v tento okamžik je dobré ty směry navzájem, aby se respektovali a každý vlastně, aby si v té své vlastní cestě našel, co to přináší, kam je to dovede a případně se učil za pochodu.
Ano, toto ma naučili, ale aj dosť veľa som sa naučil aj od ľudí, ktorí nás navštevujú a žiadajú od nás naše výtvory lanové a konopné, lebo oni mi odozdávajú takisto veľmi veľa svojich naučených nejakých znalostí. Veľmi veľa som sa dozvedel, že o nejakých, ktoré som nevedel, že sa slávia, lebo si prišli na nejaký sviatok nakúpiť šaty, hej? Alebo že išli ženy zbierať na lúky na svetojánsku noc, išli zbierať kvety, tak prišli a nakúpili si u nás lanové nejaké šaty a látky, do čoho potom dávali tieto kvety, lebo malo to svoju magickú moc. Čiže veľmi veľa som sa o slovárstve, o zvykoch, o čarosloví naučil aj od ľudí, ktorí nosia naše odevy. Čiže je to taká vzájomná výmena. Ja som dal ľuďom pocit, ktorý bol pre mňa veľmi potrebný a oni mi zase odovzali vzácne informácie o tom, že ako sa čo slávi alebo ako to vnímajú oni a ja som otvorený úplne každému. Čiže som vo svojej slovanskej podstate dosť liberálny. Nie som až tak ortodoxný. Beriem si z každého kúska volačo. A je mi jedno, že či to bolo čisto slovanské, alebo prezaté z keltských nejakých zvykov, alebo starogermánskych, alebo z hinduistických. Je mi to jedno, ak cítim, že tento čin je mi príjemný, neovplyvňuje ma, tak by som mohol byť napríklad aj dobrým jogínom, aj keď s mojim bruchom yoga není to moje pravé orechové, ale rešpektujem ľudí, ktorí idú touto cestou, lebo je to pre nich príjemné, prírodné. Tam už ja nehľadám hranice, či som Slovan, alebo som inakší Mongol, alebo ja neviem, no. Už sa nechcem identifikovať do nejakej tej národnosti, už sa snažím len identifikovať, že som žijúca bytosť, ktorá žije v harmónii. A tam končí moje slovanstvo.
Moc hezké, mně se to líbí, jak odpovídáš. Takže moje srdíčko vždycky zahřeje, když si můžeme takhle hezky s tím hostem povídat o věcech, které i s naším studiem, víš, jako hodně rezonují.
Ano.
Děkujeme. A prosím tě, protože se blíží takové to přepůlení našeho pořadu a písnička, takže než se dostaneme k úplně novému tématu, co je to Zemček, jestli bychom ještě mohli nějak uzavřít to, co se týká obchůdku nebo firmy Pohán. Co vlastně chystáte? Co vás inspiruje, o čem přemýšlíte a co třeba opravdu třeba v tom vašem e-shopu nebo obchůdku objeví třeba úplně něco nového, zajímavého, na co budete reagovat?
Takže tento rok, každý rok je trošku, každý rok je iný a vždy máme nejaké svoje plány, čo by sme chceli ukázať nové. Pochopiteľne budeme mať nejaké nové kusy na internetovom obchode, budú nové farby, budú nové strihy, dámy budú mať nové šaty, páni budú mať nové košele a bude toho naozaj veľmi veľa, čo bude nové. Chceli by sme, a to si teraz čarujem, lebo to hovorím nahlas, chceme tento rok vydať spolupráci či už s rôznymi ďalšími organizáciami konopné tenisky, ktoré budú vyrábané na Slovensku a budú robené v malej rodinnej kolekcii. Čiže chceli by sme robiť tenisky, chceli by sme robiť nové lanové čiapky a chcel by som chodiť častejšie medzi ľudí s nejakým mobilným stánkom, pojazdným, nejakým karavanom. Čiže pohán bude na cestách a to pohán je na cestách, toto funguje už dlho a chcel by som to len tak nejako poistiť. Toto je moje želanie, toto si teraz prajem a toto sa aj stane. Dúfam, že sa to stane tento rok. A čo sa týka obchodu, ten bude stále v Nitre otvorený pre vás ľudia. Keď pôjdete okolo, zastavte sa, poprípade nás kontaktujte cez internetový obchod pohan.sk alebo na Facebooku nás viete nájsť ako e-shopa u Pohana, dajte nám like a dozviete sa, ak ste prívržencami sociálnych sietí, tak tam sa viete dozvedieť, kde ideme, čo máme nové a tak ďalej. Čiže skratka, my komunikujeme cez sociálne siete takisto s ľuďmi, lebo nezavrhujeme všetko to, čo nám táto doba dala, len s rozumom využívame to, čo funguje mentálne. A nejako, keby nás to neoprínilo, tak by bolo super. Čiže asi tak. Prestali sme s niečím bojovať. Toľko pohan. Teším sa na vás, ľudia. Môžeme si dať pesničku Martina Geisberga a moju obľúbenú pesničku od neho Voda. Je to možné, môj Mír?
Určite áno. Pouštíme.
A pomaly! Milujem teba, rieku divú, na brehu kone tancujú. Ktoríže z nich do vody skočí, v pekelnom rytme cifrujú. Od strachu pred riekou privriem oči. Jo, pa, pa, pa. Voda je tmavá, zbenená, nožičky modré mám prebolené kolena. A vlasy dlhé dám svoje telo, pereja. A už ma nesú kvá, dlane moje nebesa. Cez prúdy rovno, lilo, možno som veršom opitý, aj ty tiež hľadáš, čomu veriť dá sa, pramene vody aj ty. Samota, bdelosť, pokora, spása. A keď ma voda zaleje, na krehkom dne iba tvoje hľadá. Nestratím kúsok nádeje, hlavičku pod srdce hlbšie vnorí. Jo, pa, pa, pa. Voda je tmavá, zbenená, nožičky modré mám prebolené kolena. A vlasy dlhé dá svoje telo pereja. A už ma nesú chvála moje nebesa. Cez prúdy rovno, mal som ťa v srdce tisíckrát, milión túžim, vášen divú, pre teba dýcham, je to tak. Ešte dnes dopijem rieku divu, veď prečo iné umrieť mám? Iba ak pre slobodnú lásku v duši prestal som veriť v povera. V sebe som objavil teba, Lílu. Jo, pa, pa, pa. Voda je tmavá, spenená, nožičky modré mám prebolené kolena.
prasa, sprudil no. Pomůž mi, pomůž, kamarád, já do té hlpočiny život vtopím. Proč je všetko naopak? Prečo sa k tebe rieka, k tebe modlím? Dopredu láskou bytý, dopredu prečo iné dýchať dá sa? Dávajme silou ja i ty, prúdy nás učia prestať báť sa. Ta, voda je tma, zmenená. Nožičky modré mám prebolené kolena a vlasy hledám svoje telo pereja a už ma nesú kvála nemo.
Dnes opět povídání s Ivanem Štosalem z rodinné firmy Pohán, která vyrábí oděvy z čistě přírodních materiálů. Takže Ivane, opět můžeme pokračovat.
Zdravím, ano, můj mír, počujeme se dobré, pokračujeme v rozhovore.
Jsi se zmínil, že máš i další srdeční záležitost, které se věnuješ.
Šelest. Srdečná záležitost. Nie. Bere zpátky, mě to nenapadlo teraz. Srdečná záležitost. Mám srdcovku a voláme Zemček. Projekt Zemček, ano.
Pokud jenom uvedu to, co o tom projektu nebo aktivitě píšete, je to Centrum vedomého vzdělávání zdravého životního štýlu, tvoreně a bytia, harmonii s okolím a přírodou.
Ano.
Tak, a jak by si ho představil teď ty pro naše posluchače, co by si ještě přidal?
A v podstatě je to centrum vzdělávání. To vzdělávání se nesie tomto duchu, že sa tu natvorí a každá tvorba je výnimočná a tá tvorba sa nikdy nejakým spôsobom neposudzuje, nesúdi, lebo každý je jedinečný tvor a jeho tvorivý prejav je jedinečný a je to tu na slobodné, čo sa týka tvorenia na tomto centre Zemček. Robievame tu na rôzne druhy kurzov, seminárov na dané témy, ktoré práve vychádzajú z nejakých potrieb a zase sú to potreby, ktoré mám ja. Čiže bolo tu na, keď sme stavali krov na Zemčeku, tak som oslovil toho najfantastickejšieho človeka, ktorého som mohol osloviť. Tentokrát to bol Tomáš Dobrodej Laluha, ktorý je, pochádza takisto z Nitry, ale žije v Hrušove a živí sa tým, že robí tesárske práce alebo truhlářské v českom jazyku práce starým spôsobom. To bol človek, ktorý sem prišiel a povedal mi, potrebujeme na tento krov toľkoto a toľkoto reziva a zabezpeč to, aby to rezivo bolo, tie stromy, aby boli vypílené koncom roka na kračúňa, aby nemalo to v sebe žiadnu vlhkosť. Ak nesineš kračúňa, tak potom ti poviem inakší termín, aby to bolo... No a takýmto spôsobom išiel a ja som povedal, že akože nevedel som, do čoho vlastne potom idem. A keď som povedal, no nemôžem ísť do stavebnín, kúpiť to ako normálny človek, kúpim to drevo a že ideme z toho urobiť ten krov. No, to nemusí byť úplne tak ideálne, ale urob, ako myslíš. A nevedel som skrátka, že o čom to stále hovorí, až keď mi zakázal, ja som priniesol elektrickú hoblovačku, že ideme ohoblovať tie trámy, a on mi povedal, že nič elektrického sa tu na používať nebude, všetko to budeme hoblovať ručne, s ručným hoblíkom. Celý ten krov sme v podstate namiesto jedného týždňa sme ho robili asi mesiac, ale naozaj to stálo za to. On za každým hovoril, robme to ručne, tak ako to robili naši starí otcovia, čiže použijeme dláto, drevené kladivo, Vymeriavajme to tak, ako sa to vymeriavalo kedysi. Nedajme tam klince, ale urobme krásne prepláty, začapujeme všetky tie spojí, narazíme tam dubové kolíky, tie kolíky to budú držať a tento krov sme naozaj robili a má ten krov dušu. To je neopísateľný ten proces tej výroby. Oželel som to, že sme ten krov robili naozaj 3 týždne, aj niečo. Prišlo sem veľmi veľa ľudí nám pomôcť. Zároveň som tým ľuďom zabezpečil to, že sa môžu tu na kvalitne napapať a niečo o tej strave sa aj dozvedeli. Mával som tu na chlapca, kamaráta, Robka Jarábka, ktorý sem prišiel a masíroval ubolené tela a podľa toho, ako masíroval a dával ľudí do poriadku, tak robil nejakú diagnostiku nejakými tými jeho metódami. Makrobiotická kuchárka tu na bola, alebo sme tu narobili len vegánske nejaké kurzy varenia. Toto všetko sa tu organizuje, preto som povedal, aj som nazval ten zemček, že je to centrum vzdelávania. Ak majú ľudia, ja im stále dávam len možnosť krátka sa niečo dozvedieť. Nikoho sa nesnažím preonačiť, každého sa snažím len inšpirovať. A na zemčeku je vytvorený fantastický priestor na to, aby sme inšpirovali ľudí. Čiže všetko vychádza z potrieb, aký ten zemček má. Boli to stavebné kurzy, robili sa tu na hlinené omietky, stávalo sa tu na pec, sa stávala podľa starých technológií. Na zemčeku nie je nič, čo by, keď skončí zemček svoju rolu, svoju úlohu a splinie so svojím okolím, tak nie je nič, čo by tu po ňom zostalo nerozložiteľné. Čiže nezanechá žiadnu nejakú negatívnu stopu, len predpokladám, že len pozitívne. Je to centrum vzdelávania. Presne ako si povedal môj Mír.
Môžeme opäť zmínit tú facebookovú stránku, kde si môžeme jasne podívať, co tam vlastne pořádáte, je tam fotky z toho, jak ste ten domeček stavili. Takže stačí do Facebooku pouze zadat zemček a on ho vyhledá.
Áno, áno. Tam sú fotky a nejaké reportáže, videoreportáže z toho, čo sme robili. V tej hlinenej peci sme piekli starým spôsobom kváskový chlebík. Ten kváskový chlebík sme piekli na dreve v tej hlinenej peci. Je to zase neskutočný zážitok. A takéto aktivity sa tu na dejú v priebehu celého roka. Zase nie až tak často, ide o to, že organizujem to spolu s mojimi dievčatami, manželkou a dcérami a švagrinou tieto aktivity a nie vždycky máme dostatok času na túto našu perlu zemčekovskú. Ale stávajú sa tieto workshopy, semináre pravidlom každý rok. Urobíme zo pár nejakých aktivít. Tento rok chceme robiť v tomto období máj, jún. Chceli by sme vykopať biotopické jazero a urobiť ho takým spôsobom, ako si povedal, že ten íl budeme miešať ako hydroizoláciu. Čiže toto bude veľká akcia tento rok na zemčeku a rád by som pripravil zemček zase aj na jesennú nejakú aktivitu a urobil tu možno, že nejakú oslavu, ja neviem. Ešte skrátka nevieme, že čo všetko tu nám budeme robiť tento rok, ale každopádne sa na to tešíme, lebo vždycky to dopadne skvele.
Takže opäť na Facebook, pravdepodobne tam budú uveřejnené všechny akce, ktoré plánujete. Je to tak, že pokud to niekto zaujalo, prírodní stavitelství, ty jako osobnost a kolektiv lidí a přátel kolem tebe, tak sledovat Facebook.
Jasné, buď ľudia majú možnosť, ak chcú niekam ísť na víkend, zobrať si rodiny, chodia sem rodiny aj s malými deťmi, je to veľmi, veľmi veľká zábava veľakrát. Sledujte nás na Facebooku na stránke Zemček alebo pod môjim osobným menom Ivan Štosel. Mám pocit, že tak som bol ako tam napísaný, alebo Ivan Pohan Štosel, už teraz neviem, každopádne ma viete rozoznať. A áno, Ivan Pohan Štosel, tak je, to je moje meno na Facebooku, alebo priamo na Zemček sa nakliknite a tam uvidíte naše aktivity, ktoré robíme a ktoré chystáme. Tento rok, hovorím, chceli by sme urobiť toto biotopické jazero a pokračovať možno, že ďalších nejakých stavbách. Máme tu na jednu stavbičku, ktorú sme urobili zo slamených balíkov. To bolo tiež veľmi, veľmi zaujímavé. Hneď po tejto streche sme robili túto prístavbu a bude to budúca kúpeľňa. A zaujímavosť na tejto miestnosti je tá, alebo ešte taká tá hlbšia myšlienka tohto projektu Zemček je ten, že rád by som ukázal ľuďom, alebo urobil taký nejaký dôkaz toho, že mladí ľudia na to, aby žili v radosti, v harmónii a aby mali nejaký ten komfort toho života, tak nepotrebujú na to si brať veľké hypotekárne úvery z bank, ale stačí im pár korún alebo určite minimálne množstvo financí na to, aby žili zdravo a žili v prírode. A ešte aj nejako tak ekonomicky by som povedal. A toto všetko vie zabezpečiť prírodné staviteľstvo. A toto napríklad vie zabezpečiť aj konopa. Sú konopné domy. Rád by som urobil ďalší projekt a postavil tu na nejakú budovu z konopy. Uvidíme, čo sa bude diať. Ako toto všetko sú len nejaké naše predstavy, ktoré máme a len čas ukáže, čo sa nám podarí uskutočniť ten rok. Čiže je to zároveň aj ďalšia inšpirácia pre ľudí, že dá sa žiť aj takýmto spôsobom. Nepotrebujeme sa si stavať velikánske, megalománske domy a brať si hypotéku na celý život 100 tisíce euro. Ale dá sa aj za pár korún postaviť rodinný dom, ktorý spĺňa všetky kvalitatívne vlastnosti bytia.
Jak jsi povídal o tom Zemčeku, tak jsem si uvědomil takový fenomén, takovou unikátní záležitost, že vlastně člověk, který vystoupí z toho obecného stáda, doufám, že teda nikomu neurazím, anebo ten, koho urazím, tak než si to zpracuje, a začne vlastně něco tvořit a tím pádem začne měnit svoji energii, to, jak ji používá, jak působí na to, na svůj život, na ovlivnění životy okolí, nejbližších. A že vlastně začne přitahovat lidi podobného smýšlení, podobných vizí. Jak to prosím tě z tvého pohledu vypadá ta zkušenost, že jste se vlastně pustili do toho domečku a pak už tam vidíš spoustu lidí a potom ty aktivity. Jak ti to vlastně připadá? Co se vlastně teda takzvaně stalo?
No, tak toto je zaujímavá otázka. V podstate až teraz si to tak trošku viac uvedomujem, čo sa vlastne stalo a prečo vlastne Zemček funguje. A ďakujem ti za to, že si sa ma to opýtal, lebo až teraz si to tak nejako viacej uvedomujem. Ja som si totiž to želal. Mal som pred 5 rokmi, aby som sa vrátil na začiatok, pred 5 rokmi som mal zdravotný úraz, ktorý spočíval v tom, že cestoval som dosť veľa po svete, a chcel som ukončiť moje cestovanie a chcel som prísť domov a zrazu sa ma chytil nejaký úraz, kde som musel byť operovaný na chrbticu a tým pádom operáciách na chrbticu mi znemožnila, aby som ďalej nejako dlhodobo vedel byť vycestovaný mimo krajiny. A ja som si želal, nakoľko som vždy rád spoznával ľudí, že aby som tento svet, ktorý, a bol som inšpirovaný zase inými ľuďmi, pochopiteľne aj v tomto, aby som si ten svet, ktorý už ja neviem spoznávať skrz toho, že neviem toľko cestovať, pritiahol k sebe. A možno, že Zemček je taký ten výsledok toho mojho želania, lebo naozaj sem chodí pestrá škála ľudí z rôznych kútov sveta, Európy, Slovenska, Čiech. Pozdravujem svojich českých bratov a sestry, oni vedia presne, ktorí tu na boli, som ňová packali konský a krávský trus s hlinou Je to zaujímavé zistenie, že koľko ľudí vieme pritiahnuť, alebo aké skupiny ľudí sa vieme pritiahnuť navzájom. Všetci ľudia, ktorí prišli na Zemček, či už na návštevu, alebo si tu na niečo vyskúšať, alebo sa niečo tu na naučiť, alebo prišli skrátka len ľudia, ktorí povedali, že prosím ťa, daj mi niečo manuálne robiť, že ja potrebujem tu na niečo robiť. Hej? Ja potrebujem skrátka, je to nejaká psychohygiena tu na. Takže prišli sa odreagovať ľudia na víkend alebo na dlhšie. Hej? Zaujímavé zistenie je, že čo všetko spája týchto ľudí, ale vždycky, aj keď to boli rôzne skupiny ľudí alebo rôzne typy ľudí, vždycky to bola taká tá nejaká nejaký pocit vrátiť sa do prírodného niečoho. Ono to všetko so všetkým súvisí. Či už to robíme u pohana, alebo to robíme na Zemčeku, stále vraciame ľudí, alebo dávame možnosť ľuďom sa navrátiť k tomu prírodzenu a k tomu materiálu prírodnému. No, asi toto všetko láka týchto ľudí sem. A ja som si vlastne tento svet týmto Zemčekom aj k sebe pritiahol sem. Nemusím cestovať do sveta, aby som spoznával svet. Svet príde ku mne, tí ľudia z celého sveta sem prídu k nám a tu nás sa stretávajú, navzájom si vymieňajú ešte aj nejaké svoje pocity a ak sú tí ľudia rovnako naladení a väčšinou sú rovnako naladení, tak vzniká tu na taká tá neopísateľná harmónia a taká pohodička. Veľa sa tu pracuje, veľa sa tu debatí. No je to naozaj neopísateľný zážitok byť tu na niektorom tom projekte. Každopádne. A keď vieš, čo je veľmi zaujímavé, môj Mír? Po týchto seminároch tí ľudia, keď odchádzajú, ťažko sa my sa lúčime spolu, ale odchádzajú ako veľmi nabitý, pozitívne naladený, nabitý kvantum informácií a tá energia tých ľudí tu na ešte niekoľko dní zostáva na tom Zemčeku. To bolo fantastické sledovať, že ja som prišiel na Zemček týždeň po akcii a ja som tam tých ľudí ešte stále cítil ako ich tú vibráciu. Toto je dačo, čo asi v paneláku v Rušnom meste, sídlisku, nemôžem tak intenzívne zažiť. Aj keď, pripúšťam, sú citlivé bytosti, ktoré žijú v mestách a vedia sa nalaďovať na jednocitné energie aj v centre mesta. To je možné.
Mám veľkú radosť, že vlastne ten slovník, ktorý používáš, je velice podobný tomu memu. Takže vlastne vnímáme takové ty zázraky, ktoré už přecházejí z toho hmotného světa do toho neviditelného. A že nakonec ten neviditelný svět není ještě tak neviditelný. Ono při tom rozšířené vnímání je velice reálný a velice viditelný.
To rozhodne. Toto je moja mágia, ktorú používam. Ja neviem, kde prišla v mojom živote ten bod zlomu, alebo skratka ten bodík, keď sa to začalo prelínať, že uvedomoval som si, že na čokoľvek myslím a dám do toho nejakú, do toho myslenia, do tej myšlienky dám energiu v podobe mojej emócií, tak skôr alebo neskôr sa mi tá myšlienka nejako v živote zobrazí. Tu na už je ten jemnocit, čím je jemnejší, tým skôr zistíme, že sa tie myšlienky dejú. Niekedy to zistíme neskôr, niekedy skôr. Je veľmi veľký učiteľ pre mňa pán Dušek. A určite ho poznáte viacerí z vás. Ten má také niektoré múdre veci, či už sú to tie 4 dohody, ktoré robil, ktoré hráva. To má veľmi takisto, vedelo ma to takisto volá, kde posunúť, alebo veľmi ma to vie inšpirovať. Pali Hirak z Baričák, slovenský spisovateľ, napísal knihu Slabý gar šťastia a tá kniha takisto modelovala nejakým spôsobom môj život a moje vnímanie. A takisto som si uvedomil, že vlastne ja si tvorím tú, ten svet okolo seba, že len ja som ten, kto môže niečo zmeniť v mojom živote. A ak neviem zmeniť niekoho alebo svet, tak nebudem ho meniť nejako násilne. Budem ho len inšpirovať. A ten, kto má, je to zákon príťažlivosti. Keď inšpirujem a chytím niekoho pozornosť, tak si ho pritiahnem do svojho života a spoločne vytvárame priestor okolo nás. A týchto ľudí je stále viac a viac. A mňa to robí naozaj šťastným, že sa stretávame a že som zistil, ako vlastne asi ten svet funguje. Je to vzájomná príťažlivosť a je to vlastne výsledok našich každodenných činov. Aspoň dúfam, že hovorím teraz nejako zrozumiteľne, lebo hovorím to tak nejakou automatickou rečou.
Si myslím, že si velice hezky jako přinášíme, víš, tak tu energii mezi sebou a doufám, že to bude fungovat, až nás vlastně z tohoto záznamu budou poslouchat naši posluchači a že třeba se zvýší náš činnost tvých stránek a třeba i více lidí si bude objednávat to nádherné oblečení.
Tak nech sa tak stane, môj Mír, nech sa tak stane. Nech máte aj vy veľa návštevníkov na vašich stránkach a nech je čo najviac poslucháčov vášho rádia. Studia Cinec.
Moc děkujeme. Z tvého povídání je vidět, že vlastně jednu jako části života si hodně cestoval, takže asi znáš ty státy kolem nás, možná i ty vzdálenější, a teď se stále s lidma ze zahraničí potkáváš. Můžeš prosím tě nám nějak přiblížit tu zkušenost, konkrétně to okruhu lidí kolem tebe, jak vlastně ty lidé, teda z jakých teda krajín k vám přijíždí, s jakou mentalitou, jestli stejnou nebo podobnou, jak u nich třeba funguje ten přírodní způsob života. Můžeš už nějak jako vyhodnocovat nějaké ty zkušenosti z toho setkávání těch různých jazyků, států, mentalit?
A velmi, velmi podobné mentality mají všechny slovanské národy. Mám pocit, že veľmi podobnú mentalitu majú aj maďarskí občania, respektíve ľudia žijúci na území Maďarska. Tá kultúra je veľmi podobná, aj keď jazyk, reč je radikálne odlišná, ale veľmi zaujímavé skúsenosti mám napríklad, mám veľmi veľa známych, dobrých priateľov v krajinách Beneluxu, respektíve v Belgicku a v Holandsku. Mám veľmi veľa dobrých známych kamarátov Slovákov, ktorí žijú v Anglicku a v podstate aj rôzne po Európe. Som s nimi v spojení aj za oceánom. Mám tam dokonca rodinu. A keď komunikujeme s týmito ľuďmi, keď sa stretneme, tak každý má nejaký svoj pohľad na svet ako taký. Každý sa snaží byť alebo každý sa snaží načerpať čo najviac informácií z našich stretnutí a takisto to robím aj ja. Je zaujímavosťou, že my Slovania sme veľmi uzavretá skupina alebo skratka sa snažíme nejakým spôsobom uzavrieť voči niečomu, čo nie je pre nás prirodzené. Teraz hovorím o najnovšia téma, ktorá rezonuje svetom, sú homosexuálne manželstvá a takéto nejaké podobné témy. Tu nás sú Slovania, alebo čo som si ja všimol, tak Slovania sú dosť konzervatívni v tomto, aj keď všetci moji priatelia sú stále benevolentní a tolerantní ku celému svetu. A oproti belgickým priateľom, tí sú o mnoho viacej liberálnejší alebo tolerantnejší k takýmto skupinám ľudí. Keď som bol tam nedávno na dovolenke ich pozrieť, tak som si v tých mestách niektorých všimol, že naozaj som nevedel učiť pohlavie tých ľudí. Že bol som trošičku, áno, musím sa priznať, že bol som šokovaný, ale nevedel som naozaj, že či je to chlapec alebo dievča. Lebo som tam nevidel skratka určité, nevidel som skratka to podľa čoho identifikovať. A takisto som tam videl ľudí, ktorí mali inakšie pohlavie, ale prezentovali sa ako opačné pohlavie. A je to som videl a nevedel som sa skrátka s tým, ako nejakým spôsobom stotožniť, respektíve robilo mi to, priznám sa, problém to nejako prijať, ako tak. Čo som si všimol, ale na týchto mojich známych a kamarátov, keď som sa s nimi o tom rozprával, oni sú o mnoho viacej tomuto otvorení a vnímajú to, že je to niečo, čo je ako fakt, ktorý tu na je a neriešia to. Mám ten pocit, že Slovania alebo slovanské kultúry to viacej zachytáva do alebo to viacej oni, Slovania sú viacej takí uzavretejší v tomto a strážia si tú svoju nejakú tú čistosť tej línii a boja sa môže niečoho, čo nepoznajú. Je to každopádne cítiteľné alebo hmatateľné aj dneska, v dnešnej dobe. To sú témy, ktoré sú není úplne jasné a väčšinou sa ľudia obávajú niečoho, čo v skutočnosti nepoznajú. Ja poznám homosexuálov, aj sa s nimi stretávam, respektíve mám medzi nimi kamarátov známych. Sú to ľudia, ktorí sú, majú také isté vlastnosti ako ktorýkoľvek iný človek. Neodsudzujem nikoho. Tiež nemusíme mať rovnaký názor na rôzne veci, ale mám naozaj pocit, že sú zbytočne nejako vytláčaní zo spoločnosti medzi slovanskými krajinami alebo v slovanských krajinách. Ja by som ich akceptoval tak, ako prišli v podstate. Neviem. Toto je dosť háklivá téma na každého. Ja len vidím, skrátka, mám pocit, ktorý iba vyjadrujem. Hej. Nie som si úplne istý teraz, či hovorím úplne v poriadku veci.
Myslím, ti akurát si zarezenoval na to, co se i tady v tom společenství kolem mě a přátel, protože my jsme společenství hodně na to slovanství zaměřené a i tyto věci se tady u nás hodně probírají. Já si myslím, že to by bylo skoro jako další pořád, veliké téma, vznést různé postřehy pro i proti a hledat vlastně, co ten jev, jo? Jako jev jako takový znamená. V tento případ ale mám pocit, když to otevřeme na to nějak milé, víš, jako navázat, aby jsme to do toho pořadu s tebou nějak hezky začlenili, kdybych se tě zeptal. Víš, takový třeba můj osobní postřeh je, že ta hlavní společnost je hluboce nemocná a že se v podstatě umírá nebo rozpadá. Ano. A pak vlastně vzniká jakási, pokud se shodneme třeba na tomto, je to velice zobecněné, tak potom hledáme, co vlastně nás a naše životy uzdraví, jaká má být vlastně vize té společnosti, ve kterém bychom vědomě chtěli žít, protože do jisté míry žijeme v něčem, v čem jsme jako nuceně, víš, jako nuceně. Takže přemýšlíme vlastně, v čem žijeme a taky přemýšlíme o těch vizích a to právě spojuje různé skupinky, nejenom slovanské, jo? Ten váš zemček, jo? Je spoustu takových jako komunit, které to spojuje a jestli by si tam třeba našel nějakou pozici, jak bychom zkusili překonat nějaké ty dočasné rozpory a podívat se na to, v jakém stavu je společnost a skrze to vaše dílo konkrétně, který tam máš ty, jaké vaše vize, kam byste vy chtěli do jaké společnosti se životem vlastně dostat?
Hej, společnost je vlastně, toto je veľmi, veľmi silná téma a neviem, či budem schopný túto tému opísať v pár slovách. Lebo mám aj tu na rôznych učiteľov, ktorí mi dávajú možnosti výberu. Jedným z učiteľov, ktorý ma veľmi inšpiroval na takúto tému je Valerian Gregor Švec alebo Larry Švec so svojou príručkou otrokára. A tam dosť tak komicky v tomto blogu príručke otrokára opisuje, ako vlastne táto otrokárska spoločnosť funguje a až človek si uvedomí, že ozaj je v podstate zase len otrokom, aj keď sme spoločnosťou klamaní, že sme slobodné bytosti v slobodnej demokratickej krajine. A toto všetko vnímam. Posunul som a dlho som hľadal otázky a vlastne mi prichádzali otázky a dlho som hľadal odpovede, kadiaľ ako ísť, kadiaľ uberať svoj život tak, aby mal zmysel a aby som mal stále pocit, aspoň pocit slobody, najlepšom, aby som bol slobodný. Jak som nad tým dlho rozmýšľal, teraz sa znova opakujem, budem hovoriť len svoju rozprávku, čiže je to len môj pocit, respektíve je to len môj názor, nemusí byť pravdivý. Ja som si uvedomil, že môžem len ja zmeniť to, čo sa okolo mňa deje, a môžem to zmeniť tak, že začnem to vnímať nejakým spôsobom inak. Respektíve začnem vyžarovať energiu, ktorú chcem, aby sa mi vracala. Čiže to, čo sa mi v živote deje, sa deje len v môj prospech. A toto je tiež učenie Žiarislávie. A v živote stretávame len priateľov alebo učiteľov. A mám určite, neexistuje niečo, čo by mi malo škodiť. Myslím si, že aj tento systém, ktorý tu na je, ja ho vnímam, ak viem žiť povedľa neho, alebo jemne sa ho dotýkať, a ak viem si to korigovať, je to isté, či som zahltený do sociálnych sietí a do internetových hier a mám hlavu ponorenú v mobile, alebo či žijem v takom nejakom tom systéme. Je to len na mne, ako to budem vnímať, a je len na mne, čo s týmito informáciami ja viem urobiť. A ja nemusím prijať všetko. Máme stále možnosť výberu. Ja by som nevidel svet tak tragický, ako sa nám to snaží opísať mediálny svet. Ten je úplne v troskách, ako podľa toho, čo vidíme v televízii, v správach, a z každej strany sa na nás niečo valí. Ja si skôr myslím, že by sme si mali opisovať ten svet nejako inak. Ja nevravím, že by sme mali byť úplne ľahostajní tomu, čo sa deje. To rozhodne nie, ale máme voľbu, máme možnosť výberu. Ja, ak budem chcieť žiť tak, ako žijem, dajme tomu, poviem to slovo, že mimo systém, tak ja budem žiť mimo systém. Aj keď stále budem v systéme nejakom, stále si vytváram nejaký systém života. Stále sme v nejakom vzorci. Ide o to ten vzorec si preonačiť. Prispôsobiť podľa seba. Povedal som to dosť rozumiteľne, môj Mír, myslíš?
Mluvíš velice, velice hezky. Nám to tady v tom studiu, víš, jako dělá takovou tu radost, že my jsme taky, každý já, Pepa, vstoupili do jakosi tvoření, přestali jsme si stěžovat na systém a řekli jsme si, my ten systém změníme. A my začneme, my už tušíme, nevím, jestli víme, ale tušíme, máme vizi. Pokud ta vize je společná, tam je obrovská, obrovská možnost, jak se lidi připojují, jak to vidíš ty v tom Zemčekovi. Mm-hmm. A nám to dělá radost, že vlastně my skrze i to studio můžeme se potkávat lidma, kteří právě nesedí v koutě, nesedí u piva a nestěžují si na to, kolik jim ten systém ublížil. A že se potkáváme s tolika lidma, kteří tu změnu, oni zjistili, že ty ruky, které tu změnu mají udělat, jsou jejich vlastní ruce.
No.
A že se s takovými lidma potkáváme, je vlastně nádhera. A je to vlastně možnost zjistit, že nás opravdu docela hodně. A pokud se navzájem o sobě, víš, jako můžeme dozvídat různé věci, jak to děláme, děláte vy, jak to děláme jiní, jak to dělají tamti, tak si myslím, že i to setkávání těch různých skupinek začne vlastně narůstat.
Já tento nárast vnímám už několik rokov a vnímám, že ľudia čím ďalej tato skupina nás, či už jsme prírodníci, alebo jsme slovanisti, alebo slovienisti, alebo jsme šamanisti, alebo jsme ktokoľvek, ale všetky nás spája nutnosť mať v sebe určitú dávku harmónie a sebaurčenia. A je to len na nás, že čo si vyberieme. Vždycky máme možnosť výberu. Nikdy to tak nebolo, aby sme nemali. No, asi toľko. Som vďačný, že veľa ľudí sa začína prebúdzať do pocitu zmeny a že začína kráčať nejakým spôsobom k zmene, či tak alebo ona. Je to krásne, že začínajú vznikať malé farmy, kde začínajú pestovať veci bez postrekov, bez chemikálií, že si začínajú uvedomovať, že bolo to, čo bolo teraz pár nejakej dekád, tak bolo veľmi deštruktívne pre nás ako ľudstvo. Hej. Posledných 50-60 rokov sa radikálne zmenil svet. Tá technológia išla niekam, kde sme nemali ísť, ale zase sú to len naše rozhodnutia, lebo sme podporovali odber takýchto produktov. Mali by sme si každý si vstúpme do svojho svedomia a povedzme si, že podrieme sa okolo seba, čo nakupujeme, čo používame a ten svet na to reaguje. Keď budeme žiť skromne a nebudeme mať 1 700 000 chutí, ale budeme pri zemi jesť v harmónii len zdravé potraviny bez nejakej prehnanej pestrosti a rôznorodosti, tak žijeme v harmónii a žijeme v zdraví. A to isté platí pre Slovanov, to pre Slovanov platí akože dvojnásobne. My sme nikdy neboli nejaký veľmi roztopašní, čo sa týka napríklad v jedlách, chutí. My sme boli jednoduchí, mali sme jednoduché kaše, mali sme zo pár korenín, mali sme nejaké korienky, mali sme nejaké strukoviny, ovocie, ktoré sme našli a s týmto sme vedeli existovať. A prišiel úplne, že wow, keď sme mali k dispozícii na jedenie meso nejaké. Teraz to máme úplne v dennodennej ponuke. Ja napríklad niekoľko rokov už nepapám mäsko, alebo sa snažím nepapať živočíšne produkty. Aj skres rôzne iné záležitosti, ale aj skres toho, že som si uvedomil, že našu planétu veľmi zanečisťuje fekálie z tých množstva zvierat, ktoré sa chovajú umelo na malých priestranstvách na naše potreby, aby sme my mali každý deň na stole nejaký super kvalitný steak, alebo aby sme si vedeli dať nejaký hamburger v McDonaldovi, alebo kúpiť si vlastné kuracie krídla v supermarkete. Toto sú veci, ktoré my dokážeme odstrániť zo svojich životov. Len si to musíme uvedomiť, prečo nám to sem prišlo a začať byť trošičku vnímavejší. Veľa ľudí začalo byť vnímavých. Chvála za ne.
My sme téměř uplynuli ke konci našeho vyměřeného času, tak už snad bývá jenom nějak hezky to setkání s tebou, velice milé setkání s tebou zakončit. Jestli máš nějakou vizi, nějakou inspiraci, kterou ještě by si mohl nějak předat nebo jenom shrnout, víš, z toho povídání, které teď máme, aby to v těch lidech ještě něco připomnělo, co třeba pro tvůj život bylo velice cenné a třeba může rezonovat v životech jiných.
Mm-hmm. Rád by som vás inšpiroval k nejakej zmene. Som veľmi rád, že ste s nami vydržali doteraz. Dúfam, že som vás nejakým spôsobom inšpiroval, či už sa týka odievania alebo prírodného staviteľstva. Mám svojho kamaráta Valeriana Gregora Šveca, ktorého som dneska spomínal, a ten založil univerzitu nie on, pardon, aby som bol presný, bol spoluzakladateľom Univerzity vedomého života. A so skupinou ľudí učia ľudí ostatných vnímať samého seba a tento okolitý svet tak, že vytvárajú pocit šťastia a pohody u každého. A má má veľmi veľa múdrych reakcií a názorov. A jeden ten názor, ktorý je základný a ktorý formoval aj môj osobný život, je teória pravdy. A táto teória pravdy znie asi tak, že pravda, ktorú vnímame, je ako autentický prejav, ktorý nesúťaží, ktorý neporovnáva a nedá sa dokázať. To je pravda. Alebo je to pravda, ktorá je sloboda, ktorú vnímame ako rešpekt jedinečnosti a rozmanitosti každej bytosti. A vernosť, ktorú vnímame ako vyjadrenie vlastného cítenia. Toto sú tri základné charakteristiky, ktoré aj mne formujú celodenný alebo každodenný život a podľa týchto pravidel sa snažím aj žiť. Do akej miery mi to ide, to ja neviem, ale vnímam ich ako zlomové a to isté prajem aj vám.
Ďakujeme za rozhovor s tebou a dúfame, že sa třeba nikdy zase uslyšíme anebo uvidíme, čo by si hodne přál.
Budem veľmi rád, pozdravujem všetkých poslucháčov vášho rádia a pozdravujem aj vás, duch tam všetci, dobré chlapci. Všetko dobré vám prajem.
Komu moja milá, košieločku vyšívala, košieločku šila, košieločku vyšívala, košieločku šila, košieločku šila. Komuže si komu, komu moja milá, koňa sluhou vystrojila, v jarku napojila, koňa sluhou vystrojila, v jarku napojila, v jarku napojila. Komu, komu moja milá, z majoránu vieno byla, po vode pustila, z majoránu vieno byla, po vode pustila, po vode pustila. Odpúšť, že mi odpúšť, odpúšť moja milá, nebudeš ty žena moja, ani žiadna iná, nebudeš ty žena moja, ani žiadna iná, ani žiadna iná.
Svobodný vysílač, Studio Třinec.